ኣብ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ዝወሰዶ ወታደራዊ ወፍሪ ሕጋዊ እዩ ኢሉ ሙሳ ፋቂ ኣብ ኣኼባ ኢጋድ ክዛረብ ከሎ ንናይታ ሃገር ሓድነትን ምርግጋእን ከምኡ ውን ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ንምኽባር ዝተወስደ ቆራፅ ስጉምቲ እዩ ኢሉ ኣብ መንበር ሕብረት ኣፍሪካ ዘስምዖ ቃል ከም ዲፕሎማስያዊ ዓወቲ ዝቁፀር ዝበለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ እቲ መርገፅ ናይ ኢጋድ ኮነ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ኣባላት መርገፂ ይብል ኣሎም። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ምንያፈወርቂ ክተቅርበያ።
ኣብ ጅቡቲ ዝተካየደ ኣኼባ መራሕቲ ኣባል ሃገራት ኢጋድ እዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ካብቶም ኣጀንዳታት ሓደ እዩ ነይሩ። ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፋቂ መሃማት ሕጋዊ ክእሉ ንስጉምቲ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ መፈተቲ ኣኼባኦም ተዛሪቦም ኣለዉ።
ኢትዮጵያ ፌደራል ጎቨርንመንት ቱ ቦት ስቴትስ ቱ ፕሪዘርቭ ዘ ዩኒቲ stability and respect for the constitutional order of the country.
ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ፌደራል መንግስቲ ሓድነትን ምርግጋእን ሃገር ከምኡውን እነቲ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ንምሕላው ቆራፅ ስጉምቲ ወሲድሎ እዚ ንዝኾነ ሃገር ሕጋዊ ኢሎም ኣለዉ ሙሳ ፋቂ። ሕብረት ኣፍሪካ ብዛዕባ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተገብረ ወታደራዊ ወፍሪ ብዝምልከት ሕጂ ዘንፀባርቆ መርገፂ ካብቲ ኣብ ምጅማር ትውግእ ዝነበሮ ዝተፈለየ እዩ። ኣብቲ እዋን ንፌደራል መንግስትን ሕወሓትን ንምድርዳር ሓሲቡ ከም ዝነበረ ይዝከር። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ እዚ ናይ ሕጂ ናይ ሕብረት ኣፍሪካን ኢጋድን መርገፂ ንናይ ኣባላቱ ሓሳብ ዘንፀባርቕ እዩ ክብል ገሊፅዎ ኣሎ። ውሃብ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ከምዚ ብምባል ይገልፅዎ።
አሁን ብቻም አይደለም፣ ቀደም ሲልም በእነዚህ የኢጋድ አባል ሀገሮች ጉብኝቶችና ውይይቶች ተካሂደዋል ከመሪዎቹ ጋር።
ሕጂ ጥራይ አይኮነን፣ ቅድም ክብል እውን በዘን አባል ሀገራት ኢጋድ ምብፃሕን ምይይጣትን ተካይዱ እዩ ምስ መራሕትን ምስ ላዕሎት ኣካላት መንግስትን። ኣብቲ እዋን ዘርኣይዎ መርገፂ እውን ሕጂ ብሓባር ምስ ናይ ዝለመቐነ ኣኼባ ኢጋድ ዘርኣይዎ መርገፂ ተመሳሳሊ እዩ። ብትኽክል ምስ ናይ ሙሳ ፋቂ ዝሰማማዕ ሓደ መርገፂ እዩ ነይርዎም። እዚ ከም ዓብዪ ዲፕሎማስያዊ ዓወት ኢና ንሪኦ ኢሎም ኣለዉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ። እዚ ናይ ጅቡቲ ኣኼባ ኣባል ሃገራት ኢጋድ ዝተካየደ ኣብ ድሮቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት ፀጥታ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝተካየደ ናይ ዶብ ጎንፂ ብምዃኑ ነቲ ኣጋጣሚ ተጠቒሞም ዝተራኸቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክን ኣብ ልዕሊ እቲ ጎንፂ ተዘራሪቦም ኣንፈት ፍታሕ እውን ኣቐሚጦም ይብሉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ።
እነዚህ በድንበር አካባቢ የተፈጠሩ ነገሮች በተለይ በሱዳን መንግስት አመራር ፍላጎት ሳይሆን በታችኛው እርከን የተፈጸመ መሆኑን ነው።
እዞም ኣከባቢ ዶብ ዝተፈጥሩ ነገራት ብፍላይ ብድልየት ኣመራርሓ መንግስቲ ዘይኮኑ ኣብ ታሕተወት ብርክብ ዘለዉ ዝተፈፀሙ ምዃኖም ኢና ንርዮ። ብመንፅር እዚ እዚ ከይድገም ዘላቐ ፍታሕ ንክረክብ ዝብል ኣንፈት ዝሓዘ ምይይጥ እዮም ገይሮም። እዚ ምይይጥ እውን ዕውት እዩ ነይሩ። እቲ ፀገም ጠጠው ኢሉ እዩ፣ ሓንሳብ ዝተፈፀመ እዩ፣ ዝዘለቐ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ። ሰራዊት ሱዳን ኣብ ውሽጢ ግዛኣት ኢትዮጵያ ከም ዘሎ ዝገልፁ ሓበሬታታት ኣለዉ እሞ እቲ ጎንፂ ድዩ ጠጠው ኢሉ ወይስ ነገራት ናብቲ ዝነበርዎ ተመሊሶም እዮም ንዝብል ሕቶ እስክንድር ፍሬው ዝመለሱ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ጎንፂ ስለዘየለ ነገራት ሙሉእ ብምሉእ ናብቲ ዝነበርዎ ክምለሱ ኣለዎም፣ ግን ግልፂ ክኸውን ዝግብኦ ነዚ ፍፃሜ ተጠቒሞም ንረብሖኦም ክጥቀምሉ ዝደልዩ ወገናት ኣለዉ፣ ግን እዚ ውጥኖም ሕጂ ዝተዓወተ ኣይኮነን ኣይትዕወትን እውን እዩ ዝበሉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ብመሰረት ምይጥቲኣቶም መራሕቲ ዝተቐመጠ ኣንፈት እውን ናይ ክልቲኣተን ሃገራት ኮሚሽን ሓባራዊ ዶባት ሎምቕነ ኣኼባ ከካይድ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። መራሕቲ ኣባል ሃገራት ኢጋድ ኣብ ካልኦት ፀጥታዊ ጉዳያት ዝከባቢ እውን ተመያይፆም ኣኼቦኦም ከም ዝዛዘሙ ፀብፃብ እስክንድር ፍሬ ካብ ኣዲስ ኣበባ ይሕብር።